ახლა ერთას ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Leyla Yunus məhkəmədə deyir ki, onlar bizim fiziki məhvimizi məqsəd qoyublar. Azalın öz reislərində bilet qiymətlərinə yenidən baxacağı gözlənilir. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda ümumilikdə 117.271 vergi ödəyicisinin borçları tamamilə ləğv edilib, ancaq hansı yollarla? İran sanksiyalarının götürülməsi Azərbaycanın bazarını öldürəcək. Ən sərfəli səyahət 7-8 manata xaricə getmək olarmış. Və Azadlıq Life-da günün sualı, Azal biletləri ucuzlaşacaq mı? Sizcə nə qədər ucuzlaşacaq və bu nə qədər davam eləyəcək? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun və onun həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Məhkəmə zalına girən hər kəsin üzündə ilk öncə təəccüb sezilirdi. Müxbirimiz xəbər verir ki, şüşə qəfəs arxasında gördükləri yaddaşlarında qalan Leyla Yunus deyildi. Hiss olunacaq dərəcədə itirilmiş çəki, seyrəlmiş, tamamilə ağarmış saçlar, çuxura düşmüş gözlər, bükülmüş bel, şalla bağlanmış bel, nahiyəsi, bütün bunlar Leyla Yunusu tanınmaz eləmişdi. Ətrafda baş verənlər sanki onları düşündürmürdü, bir ilə yaxındı, ayrı düşmüş cütlük, nəhayət ki, qovuşmuşdu şüşə qəfəs arxasında olsa belə. Hazırlıq iclası bugün dediyimiz kimi baş tutdu. İyulun 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Yunuslar hakimin məhkəmənin tərkibi və bu kimi digər suallarına cavab verməkdə maraqlı görünmürdülər, əl işarələri ilə kifayətlənirdilər. Hakim Əfqan Hacıyev Yunusların məhkəmənin suallarını cavabsız qoymasının onların növbəti prosesə gətirilməməsinə də səbəb ola biləcəyini qeyd elədi. Yunuslar heç nəyə məhəl qoymadan dərdləşməkdə davam edirdi. Daha sonra vəkillər vəsatətlərlə çıxış elədilər. Əvvəlcə Arif Yunusun vəkili Əfqan Məmmədov çıxış elədi. Məhkəmədən müdafiə etdiyi şəxsin şüşə qəfəsdən çıxaldı, vəkilin yanında oturulmasını istədi. İkinci vəsatət isə cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı oldu. Bildirildi ki, Arif Yunusun əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Cinayətin obyekti bizə hələ də bəlli deyil. Arif Yunus kimi alladı? Belə hal ümumiyyətlə mövcud deyil. Arif Yunus kimin səhkəsinə qurban getmiş biridir. Leyla Yunusun vəkili Ramiz Məmmədov da müdafiə etdiyi şəxsin şüşə qəfəsdən çıxarılması ilə bağlı vəsatət qaldırdı. Daha bir vəsatət prosesin audio-video yazılışının aparılması ilə bağlı idi. Daha sonra vəkil bildirdi ki, Leyla Yunusun cinayət təqibi zamanı həbsdə qalmaması üçün kifayət qədər əsaslar var. O, Leyla Yunusun səhhətindən danışıb. Vəkil bildirib ki, Avropadan gələn həkimlər ona dəyəri 40 min manat olan dərman Harvoni təyin ediblər. Vəkil deyib, biz deyəndə ki, Leyla xanımın qara ciyəri parçalanır, bizə inanmırlar. Amma Avropadan gələn həkim belə bir preparat təyin edirsə, deməli vəziyyət həqiqətən də pisdir. Bu dərman Avropa Şurasının köməyi ilə alınıb gətirilib, verilib Leyla xanıma. Həbsxanada ona 2 qıfıllı bir dolab verilib ki, bu dərmanı özü qorusun. Leyla xanım şəkər, nevralgiya xəstə gözlərinin hər ikisindən cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Bütün bunlar səhhətində təbii ki, müəyyən fəsadlar yaradıb. O həm də hepatit C-dən əziyyət çəkir. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Leyla Yunusun həbsxanada ölməsini istəmirəm. İstintaq materiallarında Leyla Yunusla bağlı yazılıb ki, qeyri-müəyyən nüfuza malik birisi, amma mən demək istəyirəm ki, onun kimi nüfuzlu birinin həbsdən çıxması üçün istəsəz yetərincə əsaslar tapa bilərsiniz. Bunu vəkil deyir. Vəkillər həm də hazırda fəaliyyəti dayanmış Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın nümayəndəsi Şöhrət Allahmanovun məhkəmədə iştirakına etiraz etdilər. Bildirdilər ki, Rəna Səfərəliyevanın bu işdə zərər çəkən kimi tanınmasına heç bir əsas yoxdur. Vəkillər Leyla Yunusla bağlı cinayət işinə xitam verilməsini istədilər. Bundan başqa vəkil Elçin Qəmbərov istintaqın şahid kimi tanıdığı Sahib Məmmədov, Təhmasib Novruzov, Əkbər Həsənov, Mətanət Əzizovanın şahidlər siyasından çıxarılmasını istəyib. Vəkil ittihamçısı, dövlət ittihamçısı Fərid Nağıyev çıxışında vəsatətlərin heç birini müdafiə eləməyib, Yunusların həbsdən öncə istintaq zamanı çağırışlarına gəlməməsini, xüsusilə Leyla Yunusun davranışını əsas gətirərək onların həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdiriləcəyi təqdirdə qaçma ehtimalını real sayıb. Hakimlərin müşavirədə olduğu müddətdə Leyla Yunus jurnalistlərə məlumat ötürməyə çalışırdı. Bildirdi ki, Arif Yunusun başında şiş əmələ gəlib. Xərçən xəstəsi olduğu ehtimalı var. Amma qapalı saxlanır, yanına həkim gətirilmir, daha sonra öz səhhətindən danışdı. Leyla Yunus dedi ki, xarici həkimlərin təyin etdiyi həmin bahalı dərmanı qəbul etdikdən sonra ağrılarım artıb. Onlar tapşırmışdılar ki, həmin dərmanla paralel heç bir dərman qəbul etmək olmaz. Amma mən əlavə 6 dərman içirəm, onları içməsəm dayana bilmirəm. Bunu Leyla Yunus deyir. Hüquq müdafiəçisi məhkəmə ilə bağlı heç bir illüziya qurmadığını söyləyib. Elə istintaqla bağlı da illüziyam olmadığına görə istintaqda iştirak etməmişəm. Cinayət işi materiallarında dəhşətli saxtakarlıqlar var. Təsəvvür edin ki, qəzet materiallarından istifadə edib ittiham hazırlayıblar. Bu işin içində olan yüzlərlə faktlardan birini diqqətinizə çatdırıram. Arif Yunusa ona görə dələduzluq ittihamı irəli sürülüb ki, o özünün bir hesabından digər hesabına pul köçürüb. Leyla Yunus onu verilən işgəncələrdən də danışdı. O dedi, onlar bizim fiziki məhvimizi qarşıya məqsəd qoyublar, həbsxanada bizə işgəncələr verilir, başıma, böyrəklərimə vurublar. Sentyabrın 23-də Mayor Yaqubov məni döyüb, mənə verilən sonuncu işgəncə iyunun 20-sində olub. Gizgah nahiyəmdən o qədər vurublar ki, sol gözüm tamamilə görmür. Bunu Leyla Yunus deyir. Leyla Yunusun bu çıxışı məhkəmə nəzarətçilərini hərəkətə gətirdi və cəzalda oturanları bayıra çıxarmaq istədilər. Heç kəsin yerindən tərpənmədiyini görüb çıxış yolunu Yunusları zaldan çıxarmaqda tapdılar. Hakimlər müşavirədən qayıdıb qərarı elan eləyəndə qarşılıq yaranıb. Leyla Yunusun mən söz demək istəyirəm, mənə imkan verin söyləməsinə məhəl qoyulmaması aranı qarışdırıb. Hakimlər qərarı Leyla Yunusun qışqırıqlı etiraz sədası altında oxudular. Bu müddətdə Leyla Yunus bu ədalətsizlikdir, siz mənə söz deməyə də imkan vermirsiniz. Mən bilirəm ki, sizə göstəriş verilib, heç nə sizin əlinizdə deyil. Amma ən azından söz deməyə imkan verin, sizin qərarınız bəllidir. Bunu Leyla Yunus qışqıra-qışqıra etiraz eləyib. Hakimin vəsatətlərlə bağlı yalnız rədd edildi deməsi eşidilib. Sonra Leyla Yunusa bildirilib ki, biz sizə söz verdik, sadəcə özünüz danışmaq istəmədiniz, məhkəməyə hörmətlə yanaşın. Növbəti məhkəmə prosesi iyulun 27-sində olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Bugün günün əsas müzakirə mövzularından biri Azal biletlərinin qiymətləri idi. Əvvəlcə belə bir məlumat yayıldı ki, Azal öz biletlərini, İstanbul biletlərini $90 endirir. Daha sonra başqa mənbələr bildirdilər ki, Azalla danışıblar. Azal bildirir ki, bu hələlik müzakirə mövzusudur. Yeni biletlərin qiymətləri azaldılsa, bu barədə mediaya məlumat veriləcək. Bütün bunlar isə 2 gün bundan qabaq Nazirlər Kabinetinin iclasında İlham Əliyevin geniş çıxışından başlanır. İlham Əliyev Azalın fəaliyyətini tənqid eləyərək deyib ki, doğrudur, şirkətin göstərdiyi xidmətlər yüksək səviyyədədir, bunu Azalın reisləri ilə uçanlar da təsdiq eləyir, ancaq biletlər niyə belə bahadır? Biz ki, yanacağı xaricdən almırıq, özümüz istehsal eləyirik. Kerosin başqa ölkələrlə müqayisədə nisbətən ucuz verilir. Azal dövlət büdcəsindən hər il böyük həcmdə subsidiyalar alır. Bütün təyyarələr dövlət vəsaiti hesabına alınıb. Bütün aeroportlar infrastruktur dövlət vəsaitləri ilə tikilib. O zaman biletlər niyə baha olmalıdır? Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2 gün qabaq deyib. İndi yayılan məlumatlara görə Azalı İstinadən biletlərin qiymətləri müzakirə olunur, endirimlər gözlənilir. Müxbirimiz Natiq Cəfərli ilə iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli ilə söhbət eləyib, biletlərin qiymətləri onun fikrincə azaldılacaq mı? Azaldılsa bu nə qədər davam eləyəcək?
Azalın problemi, ümumiyyətlə bu sahədə olan problem Azalın imtihancı mövqədə olmasıdır və havalimanında işlətməsinin öz əlində olmasıdır. Yəni bundan istifadə edərək nə Azərbaycana digər aviyyəşirkətlər, ucuz və büdcəli aviyyəşirkətlərin girişinə imkan verir və də özü qiymətləri aşağı salır. Yəni, əsas problem budur. İntibati yolla, əmrlə, hər hansı bir göstərişlə müəyyən müddət qiymətlərin aşağı salmaq mümkün ola bilər. Yəni, bu qısa müddətli bir effekt verə bilər. Amma orta və uzun müddətli, yəni qalıcı bir effekt üçün mütləq köklü problemlər həll olmalıdır. Ölkədə rəqabətli mühit olmalıdır. Bir neçə aviyyəşirkətin ölkəyə buraxılmasına imkan yaradılmalıdır. Ən azından Türkiyədə Pegasus kimi, Onur Air kimi çox büdcəli və sayfəli aviyyəşirkətlər var. Hansılar ki, Azərbaycana böyük maraq göstərirlər. Onların ölkəyə buraxılması, Vizair kimi bir şirkət Azərbaycanda bir müddət işlədi, çox populyar oldu və Azal rəqabətə davam gətirməyərək onu ölkədən çıxdırıb çıxartdı. Yəni, bu tip şirkətlərin ölkəyə gətirilməsi vacibdir. Onlara imkan verilməlidir, şərait yaradılmalıdır ki, ölkə qanunlarına uyğun olaraq vergilərini versinlər, fəaliyyət göstərsinlər, əhali də bundan yararlansın.
Natiq bəy, hava limanı dövlət obyektidir. Siz onun özəlləşdirilməyə çıxarılmasını mı istəyirsiniz?
Özəlləşdirmə ola bilər ki, indiki mərhələdə biraz problemli olsun. Amma uzun müddətli icarəyə vermək olar. Dünyada çox məşhur şirkətlər var ki, bu işlə məşğuldurlar və çox keyfiyyətli xidmət göstərirlər. Yəni, belə şirkətlərdən biri də Çələbi şirkətidir. Hansı ki, Tbilisi də Tbilisi aeroportunun idarə etməsini öz üzərinə götürür. Bu şirkət 3 qitədə xidmət göstərir. Yəni, hətta Avropada bir neçə Budapeşt və səfələmirəmsə Almaniyanın hava alanlarından birində də xidmət göstərir. Bu yaxınlarda Rusiya ilə danışıqlar başlayıb və Rusiyada bir neçə hava alanına xidməti öz üzərinə götürəcək. Yəni, belə bu tipli şirkətlərlə uzun müddətli müqavilə bağlayıb, ən azından bu sahədə bir düzən yaratmaq üçün, bir sistem qurmaq üçün təcrübəsi olan və bu sahədə müəyyən uğur qazanmış şirkətlərlə müqavilələr bağlamaq olar ki, bu həm ölkə büdcəsinə xeyirdir. Çünki bu zaman aeroportun dövlət büdcəsindən əlavə təmirinə və ya da hər hansı bir saxlanma xərclərinə vəsait ayrılmayacaq. Həm də vətəndaşlar üçün sərfəli olacaqdır. Vətəndaşlar daha ucuz və daha keyfiyyətli xidmətdən istifadə edəcəklər.
Dünya təcrübəsində var mı ki, bir aviyyəşirkət aeroportu da idarə eləyir?
Çox nadir hallarda olur və ilkin hallarda olur ki, bir start-up kimi, yəni bir fəaliyyətin başlanıcı kimi bu dövlət nəzarəti altında fəaliyyət başlanılır. Məsələn, Singapur hava yolları belə başlamışdı və dünyanın bu dəqiqə ilk üçlüyündə yer tutan şirkətlərdən biridir. Amma sonradan şirkət dövlətin dəstəyi ilə ayağa qalxdıqdan sonra, müəyyən infrastruktur yaradıldıqdan sonra ya özəlləşdirilir, ya da uzun müddətli icarəyə verilir. Yəni, bunun dövlətə hər tərəfli xeyri olur. Həm dediyim kimi, büdcədən ayrılan vəsaitlərdə xeyri qənaət etmiş olurlar. Hava alanının saxlanması qədər ucuz başa gəlmir. Yəni, onun cari təmir xərcləri var, maaşları var. Yəni, bu da xeyri dərəcədə vəsait tələb edir. Həm də daha keyfiyyətli xidmət almaq üçün bir stimul yaradır. Ona görə də Azərbaycanda da artıq illərdir bu yöndə yürüyür. Artıq zamanı çatıb ki, bununla da bağlı artıq infrastruktur qurulub. Aeroport çox gözəldir, Bakının yeni aeroportu. Azalın hava parkının, yəni təyyarə parkının alınmasında dövlət iştirak edir. Dövlətin birbaşa investisiyaları ilə təyyarələr alınır. Yəni dövlət hər tərəfli artıq bu işə vəsait qoyub və artıq şirkətlər özləri özlərini dolandırmalı və rəqabətli mühitə çıxmalıdırlar. Yəni görünən odur ki, Azalın əsas hədəfi odur ki, rəqabətli mühit yaranmalarından çəkinir və belə bir mühitin yaranmasını Azərbaycanda istəmir və hər altında bunu əngəlləməyə çalışır. Vizayir məsələsi bunun çox somut, belə çox dəqiq bir örnəyi olur.
Natiq bəy, Azərbaycan vətəndaşı prezidentin göstərişi ilə qiymət salınması hallarını çox müşahidə edib. Məsələn, İlham Əliyev məsələyə qarşıdan sonra yumurtanın qiyməti düşmüşdü. Müşahidənizə görə inzibati yolla qiymət salınması nə qədər davam edə bilər?
Yəni çox qısa müddətdə ola bilsin ki, bir müddət effekt versin, bir neçə ay bu variant davamlı olsun. Sonra bir neçə aydan sonra azaldan artıq səslər çıxmağa başlayacaq ki, şirkət böyük ziyanla işləyir, dövlət büdcəsinə borcu yaranacaq, vergi ödənilənlərində borcu yaranacaq və yenidən dövlətə yardım üçün müraciət edəcək. Azal Azərbaycanda bir neçə şirkətdən və şirkətindən biridir ki, çox yaxşı şərtlərlə, dəfələrlə dövlət büdcəsindən həm yardım alıb, həm də borc alıb. Yəni, Mərkəzi Bankın kredit portfelində Sokardan sonra ikinci yeri Azal tutur. Yəni, Azal ən çox Sokardan sonra Azala kredit verilib, çox məqbul şərtlərlə, çox ucuz qiymətə. Yəni, bir müddət sonra artıq Azalda bu problemlərin yaşanması nəbis hiss eləyəcəyi, əgər Azal da qiymətləri saldığından ziyanla işlədiyini, gəlir gətirmədiyini, kreditlərin ödənilməsində problemlər yarandığını bəyan edəcək və sonradan adım adımda qiymətlər yenidən köhnə səviyyədə olmasa ona yaxın bir səviyyələrə gələcək. Yəni, köklü iqtisadi mexanizmlərlə bu məsələ həll olunmasa, intibati yollarla çox müvəqqəti məsələnin həllini biz görəcək.
Bunu iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli deyir, göründüyü kimi monopolistin insarçı vəziyyəti onun özünə də ziyandı, müştərilərə də. Biletlərin ucuzlaşmasından bağlı, yayılan xəbərlərlə bağlı dinləyicilərimiz nə fikirləşirlər, onların Facebookda yazdıqlarından bəzilərini oxuyum. Dəniz Nur yazır, Naxçıvana 50 manat bilet olan ölkədə 90 manata digər ölkəyə bilet olar, edər. Eşidin, inanmayın. Ölkədə endirimlə bağlı günlərlə müzakirə gedər, bir nəticə olmaz, amma qiymət bir gecədə qalxar. Fira yazır, ölərsiz ucuzlaşdırsaz. Dərya Zeynallı yazır, heç bir endirim yoxdur. Ayda Əliyeva yazır, amma yenisə yaxşı olardı. Birinin xəstəsi olanda lazımdır ki, uçaqla getsin, məsələn, Türkiyəyə. Gediş-gəlişlə biletlər od qiymətinə çıxır. Həm həkimə pul, həm uçağa pul qalırsan qırıla-qırıla. Kaş ki, endirimlər olardı biletlərdə. Aytən Ay yazır, prezident danışmasın, bir ikisini işdən çıxarsın, ağılları gəlsin başlarına. Səhavət Nəciyev yazır, 240 manata bilet satdılar mənə, rəsmən şərəfsizlik. Orxan Rəhimov yazır, prezident danışdı, amma yenə xeyri yoxdur, həmşəki kimi qulaq asan yoxdur. El Bandalera yazır, Paris-Bakı 640 evro, Paris-Tiflis 210 evro, dəlixanadır. Zeyn Əhməd yazır, danışılırlar, 2-3 ay danışacaqlar, necə ki, əvvəlki kimi, hər necə yaddan çıxdı, əvvəlkilər necə yaddan çıxdı, bu da elə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, ancaq biletin qiymətindən asılı olmayaraq, hər bir adam özü də yay səyahətini əvvəlcədən planlaşdıra bilər, bir neçə ay əvvəlcədən. Bu vaxt çox böyük, çox sərfəli variantlar tapmaq olar. Necə ki, 7-8 manata xaricə gedən, səyahətə gedən azərbaycanlılar kimi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İki nəfərə 15 manata Azərbaycandan xaricə getmək olarmı? Yəqin ki, çoxları deyəcək olmaz, ancaq bunu eləyənlər var.
Gənc Ərarvad Gülərlə Bəxtiyar elə təcrübəli səyyahdılar ki, bu ilin martında Polşadan Norveçə təyyarə biletinə cəmi 7 manat ödəyiblər. Hətta Bakı Zaqatala avtobusu bundan 40 qəpik bahadı, 7 manat 40 qəpikdi. Biz həmin bileti uçuşdan 10 ay əvvəl almışdıq. Uçuş günü həmin bilet 300 manat idi, deyə Gülər bildirir. 27 yaşlı Gülərlə 32 yaşlı Bəxtiyar kiçik ailə büdcəsi ilə son 4 ildə azı 20 ölkədə səfərdə olublar.
Adi bir xırda misal çəkin, məsələn, biz artıq indidən gələn ilin maya üçün harasa getmək üçün artıq biletlərimizi almışıq. Elə olur ki, məsələn, bir il əvvəldən, elə olur 8 ay əvvəldən, 10 ay əvvəllərdən bilet alırıq biz.
Xərclərə qənaət etmək üçün Gülərlə Bəxtiyar dünyaya qonşu Gürcüstandan çıxırlar. Əşyalarını toplayıb dəmir yolu ilə Tiblis aeroportuna yollanırlar, oradansa az xərcli hava yollarının xidmətindən istifadə edirlər. Gürcüstanın Kutaisi şəhərindən uçuşlar indi daha ucuza başa gəlir. Gənclər Tbilisidən Türkiyəyə gedən avtobuslarda Kutaisi aeroportuna yollanır. Türkiyə avtobusları Kutaisi aeroportunun qarşısından keçir, amma 5 manat ödəməklə bu aeroporta getmək mümkündür. Kutaisidən uçan aşağı xərcli şirkət Vizeyr Bakıya gəlmir. Bakı və Kutaisidən uçuşların qiymətləri arasında azı 8 dəfə fərq var. Sentyabr 16 və 23 tarixlərində Budapeştdə səfər eləmək istəsən qiymətlər aşağıdakı kimi olacaq. Bakıdan Azalla 772 avro, Gürcüstanın Kutaisi şəhərindən Vizeyrlə 8,5 dəfə ucuz, yəni 89 avroya başa gələcək. Düzdür, Vizeyrlə Azalı müqayisə eləmək o qədər də düz deyil. Çünki onların fərqi budur ki, birinci şirkət aşağı xərclidir. Yemək, içki üçün ayrıca ödəniş eləmək lazımdır. Bagaj imkanları azdır, nisbətən az konfortludur. Amma gənc səyyahlar aşağı xərcli şirkətə üstünlük verib Kutaisiyə qədər yol alırlar. Gülər deyir ki, Avropaya 10 günlük səyahətə 2 nəfərə maksimum 1000 manat xərcləyirlər. Gənclər oteldə yox, hostellərdə gecələməyə üstünlük verirlər. Gülər deyir ki, hostellər otellərdən daha az konfortlu olsa da, hostellərdə yeni tanışlar qazanırlar. Biz Amsterdamın ətrafındakı gözəl qəsəbələr haqqında hosteldəki tanışlarımızdan öyrəndik. Həmin qəsəbələr çox xoşuma gəldi. Ora yenidən qayıtmağı düşünürük. Hostellər yeni təcrübə, yeni dostlar qazanmaq baxımından da faydalıdır, deyə Gülər bildirir.
Səyahəti əvvəlcədən planlaşdıranda nə qədər qənaət etmək olar? Bu barədə reportajı dinlədiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darbə verilib. Bu mədəniyyət yanında da düz darbə almışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. İyulun 13-də Azərbaycan Prezidenti Nazirlər Kabinetinin iclasında bir çox problemlərə toxundu, çox sərt danışdı. Vergi borçlarını necə yığırlar, o bu məsələyə də toxundu, ancaq o qədər də sərt tənqid eləmədi. Vergi orqanlarından gələn məlumatlar görə, vergi borcuna görə siyahıya alınmış əmlak satışından dövlət büdcəsinə 29 milyon manat köçürülüb. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda ümumilikdə 117.271 vergi ödəyicisinin borçları tamamilə ləğv edilib. Bunu vergi orqanları böyük bir nailiyyət kimi təqdim edir. Ancaq onlar borçlulardan həmin pulları necə əldə edirlər?
Göründüyü kimi söhbət çox kiçik məbləğlərdən gedir. Ümumi 29 milyon, hansı ki ilin birinci yarısında toplanıbdır. Həmçinin belə görünür ki, 1000 manat vergi borcunun ötürü Vergiçilər Nazirliyi məhkəməyə müraciət edir. Yəni, bu da onu göstərir ki, burada söhbət heç də o əsas vergi borcu olan və yaxud da vergilərdən yayınan böyük şirkətlərdən, bu, oligarxların biznesindən getmir sözlər. Söhbət xırdanmırda kim, o da o borçlar da hamısı çoxu mübahisəlidir. Bir çox hallarda Vergilər Nazirliyi, bu audit departamenti hansısa kiçik məsələlərə gəlir, deyir ki, məsələn, bu qədər vergi ödəyir. O deyir ki, mənim bu qədər şeyim yoxdur. Mənim bu qədər gəlirim olmayıb. Ondan sonra gəlir yoxlama aparır və müxtəlif metodlardan borc çıxardır. Və bu, burada da söhbət ondan gedir. Ümumi indi prezident çıxış eləyib deyən, Vergilər Nazirliyi ilə götürüb bu məlumatı deməli, tərk eləyibdir. Amma ümumi götürəndə Vergilər Nazirliyi özünün o səlahiyyətlərini həm yerinə yetirmir, həm də yerinə də yetirə bilməz. Çünki burada mümkün deyil, yəni bu sınıq bir avtomobili, əgər bütün hissələri xarabdırsa, onun bir dənə hissəsi işləyib o avtomobili hərəkətə gətirə bilməz, effektiv işlədə bilməz. Buna görə də bu yanaşma tamamilə kökündən dəyişməlidir. Söhbət təhsil silahatlardan getmir, ümumiyyətlə yanaşmanın dəyişməsindən gedir söhbət. Yəni, hamısı formaldır. Prezident dedi, nəsə olundu. Prezident deməli, olunmadı. Bax, ona görə də bu vergilər nazirliyinin bu vergi məsələsi, vergiləri toplamaq əslində onun gündəlik işi deyib, onunla daim məşğul olmalıdır. Xırda vergi ödəyiciləri, yox, iri vergi ödəyiciləri, orta vergi ödəyicilərinə fokus olmalıdır. Təəssüf ki, bizdə bax, bu elə vergilər nazirliyinin yaydırıq son məlumatda görünür ki, vergilər nazirliyinin əsas fokusu xırda vergi ödəyiciləri. 2000-sə 1000 manat vergi borcu var, onu məhkəməyə verirlər və yaxud da ki, ümumi götürəndə söhbət 10.000-dən, 100.000-dən yuxarı keçdir. Yəni, halbuki mətbuat da yazır, kifayət qədər faktlar var ki, böyük şirkətlər, deməli, o monopoliyalar adlandırırıq, onların, eyni zamanda dövlət şirkətlərinin 10 milyonlarla, hətta bəzi hallarda daha çox vergi borcları var. Amma təəssüf ki, Vergilər Nazirliyi onu təmin edə bilir. Uzun illər Vergilər Nazirliyi də bu deməli, məlumatları açıqlayıb. Belə dövlət şirkətinin böyük məbləğdə vergi borcları olub. Yəni, 1 milyardan çox ödənməyib. Sadəcə olaraq, dövlət şirkətləri üçün bu borclar vaxtaşırı silinir. Ancaq vaxtı-vaxtında ödəmək söhbəti deməli doğru deyil. Çünki bir çox dövlət şirkətləri, yəni onlar əmək haqqından olan vergiləri ödəyirlər əmək haqqından. Ancaq mənfəət vergisini ödəməyə gecikdirirlər və yaxud da ƏDV-ni ödəyirlər, amma mənfəət vergisini ödəməkdən başqa vergiləri ödəməkdən gecikirlər. Yəni əslində bu ənənəni dövlət şirkətləri yaradır. Yəni burada sahibkarların üstünə getmək. Burada indi statistika deyirlər ki, ha, ümumi vergi ödəyicilərinin 10%-nin vergi borcu var. Amma bu borcları cəmi 29 milyon toplanıb bu 10%-dən. Bu çox kiçik məbləğdir. Yəni ona görə də bu 29 milyon oldu ya olmadı. Dövlət büdcəsində nə dəyişir? Heç bir şey dəyişmir. Özəl vergi ödəyiciləri, özəl şirkətlər. Onlar niyə ödəmir? Ona görə ki, burada ciddi problemlər var. Orada, deməli, Vergilər Nazirliyinin özü o prosesdə iştirak edir. Orada korrupsiya var. Onlar vergiləri ödəmirlər, hansısa qeyri-rəsmi ödənişlər edirlər. Sonra, 2-3 il keçəndən sonra Vergilər Nazirliyi deyir ki, yox, sən vergi də ödəməlisən. Onda da problemlər yaranır. Ya da ki, vergilər, belə deyək, düzgün hesablanmır. Nə baxımdan düzgün hesablanmır? Şirkət deyir ki, mən sadələşdirmiş vergilərin ödəyicisiyəm, amma Vergilər Nazirliyi gəlir yoxlayır müxtəlif üsullarla və çox bir çox hallarda yanlış üsullarla bu nəticəyə gəlir ki, bu şirkət ƏDV ödəyicidir. Yəni, bununla da götürür onun ödəyəcəyi vergilərin miqdarını artırır. Yəni, mən yenə demək istəyirəm ki, bütün bunlar o problemi həll eləyək deyil. 1 manat vəsaitdən ötürü o şirkətlərə vaxtı sərf eləmək. Vaxt təsəvvür eləyin ki, təxminən 600 min məbləq üçün 508 məhkəmə iş aparılır. Bu, mən sizə əmin eləyirəm ki, Vergilər Nazirliyinin xərcləri, yəni onlar da orada vəkil tutmalıdırlar, hüquqşünas orada işləməlidir. Onun xərci o 600 mindən çoxdur. Yəni 500 məhkəmə işi üçün elə ən azından vəkilin xidmət xərci, o biri tərəfdən də hər dəfə məhkəmə prosesinə bir neçə nəfər Vergilər Nazirliyindən məmurlar gedir və s. Və bunlar deməli, bunun mənası nədir? Anlamaq çətindir. Bunun başqa yollarını tapmaq olar, o cümlədən hansısa qanunvericilikdə hansısa dəyişikliklər eləmək olar ki, bu xırda vergi məbləğləri üçün problem olmasın.
Vergilər borçlulardan necə yığılır? Bu barədə iqtisadçı ekspert Söhrab İsmail danışdı. Bununla da Azadlıqla proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թავისუფლება.